В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Олена Римовська. Вітаю! Сьогодні в програмі. Як українська армія переходить на стандарти НАТО?
У нас були великі танкові битви, тобто військові знають, що робити з цих питань. В цьому році країни НАТО, тобто це Америка, Британія, Литва, підготує десь близько 8 тисяч військовослужбовців.
Чи мають право громадяни на власний розсуд декомунізувати Україну?
Любі попитки рішення цього з допомогою ініціатив і мас – це варварство. І це дає тим самим большевізмам, з якими ми зараз боремося.
І чого на мінських переговорах досі так і не збагнула Росія?
Вони думають, що коли Путін-Порошенко домовиться, чарівна паличка допоможе прийняти будь-які рішення. Вони розуміють якісь тактичні речі, політичні протистояння, але вони не розуміють суспільства.
Про це і не лише далі у програмі «Свобода за тиждень». 8 тисяч українських вояків підготують цього року відповідно до стандартів НАТО інструктори з таких країн Альянсу, як США, Литва та Великобританія. Вихід останньої з Євросоюзу, за що британці проголосували на нещодавньому референдумі, не має суттєво вплинути на підтримку Британією України. Про те, як українському війську досягнути стандартів НАТО, Інна Кузнецова говорила з гостем «Вашої свободи», головою Офісу реформ Міністерства оборони України Андрієм Загороднюком.
Дійсно, зміни є, але дійсно вони не такі, як мають бути до кінця, тому що, звичайно, що зміна армії до стандартів НАТО – це надзвичайно важкий і довгий процес. Тобто в нас зараз доктриною це передбачено до 2020 року, і для того, щоб встигнути в ці строки, це треба дуже активно працювати там кожен день над цими змінами. І, звичайно, що за перший рік, фактично, тому що рік назад ці завдання були поставлені десь рік тому, цього ще просто не було.
Що можна було встигнути зробити за рік?
За рік можна було, в першу чергу, спланувати, тому що, якщо ви хочете кудись дійти, то треба чітко розуміти, як ви маєте йти і куди ви маєте йти. Плану не було. План перший з'явився десь пару тижнів тому. І це був стратегічний оборонний бюлетень, який президент підписав десь 3 тижні тому. Оце перший план взагалі переходу на стандарти НАТО. До цього всі зміни, вони були такими фрагментарними і по кусочках, так би мовити.
Як для звичайного громадянина стратегічний оборонний бюлетень – це не більш ніж папірець, або великий папірець, так? Але зважаючи на те, що трохи більше, як за тиждень, відбудеться саміт НАТО, про який у нас в Україні дуже багато говорять, але членство не світить Україні, що можна очікувати? Нам скажуть знову, що є папірець СОП і треба...
Ні. Дивіться, очікувати треба перехід на стандарти НАТО. Для нас наше партнерство з НАТО зараз – це підтримка НАТО та країн НАТО у розбудові Збройних сил так, щоб вони могли відстоювати, так мовити, бути боєздатними і відстоювати зазіхання на нашу, так мовити, тобто боротися проти агресії належним чином. Це можливо лише за підтримки, зокрема, країн НАТО. Ця підтримка, вона відбувається кожен день. Оці ж навчання, які відбуваються і так далі, це кожен день щось відбувається. Але для того, щоб вона нормально йшла, має бути дійсно план і має бути план партнерства. От від саміту ми в першу чергу очікуємо подальших планів партнерських взаємовідносин та того обсягу допомоги, який буде протягом цього
періоду. З іншого боку, країнам-членам НАТО зараз не зовсім і до саміту, і там проблеми більш широкі в зв'язку з результатами британського референдуму. Таке, можливо, дивне запитання, чи вплинуть результати Брекситу на стан української армії, зважаючи на те, що кілька місяців тому міністр оборони Великобританії Пенні Модерт підписувала з Степаном Полтораком спеціальну угоду. І як може це поміняти щось?
В першу чергу, звичайно, це не поміняє політики, тому що політика НАТО до України, вона визначена, і вона ніяк не впливає на Брекзит, ніяк на неї не впливає. Питання тільки в тому, що Британія дійсно є одна з найбільш активних країн, які допомагають Україні. Це США, Великобританія, Канада, і плюс там Литва. Це найбільш активні країни.
А Польща?
Польща також, але просто, я кажу, про найбільш. Тобто там є деякі ще. Питання в тому, що саме Великобританія, вона там є другою, чи навіть в деяких питаннях навіть першою. Якщо зміниться уряд, то звичайно, що буде питання, як новий уряд, якщо він зміниться, новий уряд зможе і буде підтримувати і далі, і так далі. Такі питання. А звичайно, що такі ризики є, тому що, як ми бачимо, зараз дуже серйозна криза. Урядова в Британії, піде в жовтні відставку прем'єр-міністр, зміниться, і далі питання з Шотландією, і далі питання там ще інше. Тобто, звичайно, що там зараз дуже така неспокійна ситуація. Ну, я маю на увазі в політичному плані.
Я знаю, що ви зустрічалися з пані міністром, коли вона приїздила сюди. Чи мали ви можливість поговорити з нею вже після от цієї ситуації з Брекситом?
Ні, після не міг, але після ми говорили з представниками Міністерства оборони Великобританії, і вони завірили в тому, що уряд буде продовжувати підтримувати. Тобто, тут з їх точки зору і з їх позиції нічого не зміниться для нас. За минулі півтора року в обсяги допомоги тільки з Сполучених Штатів, вони були десь близько півмільярда доларів, і частина з них пішла на обладнання, величезна частина там пішла на обладнання, саме на обладнання. Тобто це не зброя, це обладнання, але це все одно, так би мовити, технічна допомога. Так само Великобританія також допомагає дуже багато. А і навіть бюджет України, тобто в нас нещодавно була розроблена нова програма з заміни озброєння, тобто розвитку озброєння та військової техніки. І зараз воно йде. Звичайно, що беручи за увагу те, що армія взагалі була розвалена два роки тому, то звичайно, що ці зміни вони не дійшли ще до всіх. Але тільки за останній рік там близько 25 нових зразків озброєння були розроблені і запроваджені. І це просто взагалі навіть не можна порівняти з тим, якщо було в минулих роках. Тобто цей процес, коли всі вже, кожен пересічний громадянин його буде знати, то на це треба час. Але хто розбирається, хто в темі, тобто він знає, що ну, цей процес вже йде і він пішов.
Але з іншого боку, секретар РНБО Олександр Турчинов не так давно говорив про те, що в нас нема чим воювати, бо старі зразки ще Радянського Союзу вже закінчуються.
Так. Це проблема, і вона є, і звичайно, що оця програма вона має її вирішувати. Ні, взагалі, давайте так. Якщо казати, що все нормально, то все абсолютно ненормально. Тобто в нас величезна купа проблем, і з цими проблемами там кожен день треба щось робити. І, звичайно, ми, от як реформатори, як волонтери Міністерства оборони, які прийшли, ми абсолютно не вдоволені тими темпами, якими йдуть реформи. Тобто сказати, що все там гаразд, але питання сказати, що взагалі нічого не відбувається, це абсолютно просто об'єктивно це буде неправда. Тобто відбувається, і мало того, ті темпи, які зараз, вони навіть не порівняні з рік тому, то ну тут нема про що казати. Дійсно, дуже високий темп взяли. Але так, звичайно, можна сказати.
Минулого тижня були навчання танкової бригади на Чернігівщині, і колеги говорили, якщо сьогоднішні навчання, вони нібито за стандартами НАТО, а ці минулотижневі, колеги сказали, вони схожі на те, що от навчання заради навчань, тому що вони ведуть до того, як воювати в умовах повномасштабної війни. Цього зараз немає і, очевидно, все-таки не буде. Чи правильно це? І чи натівці вчать тактиці?
Ні, ну, натівці вчать різним речам. Тобто, взагалі, всього в нас там близько 20 різних курсів, це тільки на цей рік передбачено. А, звичайно, що треба готуватися будь-якого виду конфліктів. І він, так би мовити, вірогідність цього настання, тим менше, чим більше ми готові до нього. Тому, звичайно, що треба готуватися по різним сценаріям, по різним тактикам. І це абсолютно нормально. І в нас були великі танкові, так би мовити, битви ну, вже в історії України там, і так далі. Тобто те, що військові знають, що робити з цих питань, тому, так би мовити, тут я би був спокійний. Інше питання, що перехід на стандарти НАТО, навіть з навчання, вони так само переходять через деякі стадії. От зараз, в цьому році, ми країни НАТО, тобто це Америка, Британія, Литва, підготує десь близько більше 8 тисяч військовослужбовців. Але питання в тому, що деякі з них це вже інструктори. Тобто вони вже і сьогодні працюють вже спеціалісти так само з цих країн для зміни самих процесу навчання. І наступного року вже деякі наші, так би мовити, ті навчання, які проводять суто наші люди, без ніяких натівських інструкторів, вони вже їх будуть проводити за західними стандартами. Тобто це питання інституціоналізації знань, навичок, які набуваються під час навчання.
Щодо використання гуманітарної допомоги, у всіх на вустах ситуація з американським мобільним госпіталем, який коштував великих грошей, який чи то розікрали, чи то ще щось, розібрали на запчастини.
Ну, давайте, можна я скажу? Так. По-перше, він працює, він не розікраний. Там дійсно йде зараз, так би мовити, перевірка щодо його комплектації. І там є питання щодо комплектування. Ну, тобто, в якому стані він доїхав. Тому що він спочатку був на Північній Україні, потім переїхав до зони АТО. Під час переїзду там були якісь, або під час зберігання там були якісь питання. Але так сказати, що він повністю був розкомплектований, це неправда. Єдине питання в тому, що коли він приїхав, це госпіталь другої ролі для повітряних сил. Він був побудований для того, щоб коли, наприклад, у Іраку прилітають, перевозять вертолітами, так би мовити, поранених бійців, вигружають їх на аеродромі, і він тут же на аеродромі стоїть, і їх тут же в цей госпіталь, так би мовити, направляють. У нас просто немає таких ситуацій. У нас дійсно дуже урбанізована зона взагалі в зоні АТО. І взагалі перший госпіталь, куди зазвичай потрапляють, це просто посилений військовими хірургами цивільна лікарня.
Добре, який сенс?
Але він був потрібний. Питання тільки в тому, що деякий час його от він просто стояв. І звичайно, що це треба.
Який сенс в подібній гуманітарній допомозі, якщо це все-таки не конче потрібна річ? Можливо, якщо пропонують гуманітарну допомогу, її треба відбирати якось
звичайно.
Більш детально і ретельно.
Знаєте, з минулого року, як це відбувається, я просто не був це на позаминулого року, але минулого року я вже в цьому питанні досить орієнтуюся. З минулого року, яким чином це відбувається? Є спільні комісії по кожному напрямку, їх всього 14, а вони засідають разом з Європейським командним центром штатів. Це я кажу конкретно про допомогу американську. І вони, тобто наші спеціалісти з одного боку, американські спеціалісти з іншого боку, вони вирішують, що їм потрібно. І далі є вже комісія зверху із наших спеціалістів, з американських спеціалістів, вони вже переглядають ці всі і підписують. І зараз вже не одна, допомога вона не буде поступати, якщо вона не підписана всіма, хто з цього боку її буде використовувати. Раніше там могли бути такі випадки. Зараз же, я думаю, що ні.
Не так багато часу залишається до завершення програми. Ми записували перед ефіром військового експерта пана Козія. Стосовно очікувань від саміту НАТО, пропоную послухати.
Давайте.
Ясно, що ніхто нам членства і ніхто нам так зване ПДЧ не надасть. Я вважаю, що українське питання буде розглядатися під призмою підтримки тих країн, які сьогодні пробують надати нам серйозну посильну допомогу. Країни Балтії, Польща, країни, які в принципі знають, що таке загроза від Російської Федерації. От тут однозначно буде піднято і питання, яке пов'язано з військовою допомогою, не реально, бо бойовими підрозділами, а це навчання буде підниматися 100% питання посилення нашого військово-промислового комплексу.
Пан Козій говорив якраз про навчання, те, про що говорили ми. Якщо говорити саме про воєнну загрозу, бо в доктрині Російської Федерації йдеться про те, що Україна є країною, яка є загрозливою для Російської Федерації.
В нашій військовій доктрині також написано, що основна наша загроза – це загроза від Російської Федерації. Це вже офіційно, так би мовити.
Чи буде питання допомоги, оскільки ми не простої допомоги, а того, що ми на барикаді, що називається, між НАТО і Росією?
Ну, звичайно, що для всіх розвинених країн, нормальних взагалі, які на цьому просторі працюють геополітичному, звичайно, що стабільність України – це питання, якщо не номер один, а близько до нього. То точно там в першу трійку входить. Тому що сильна Україна – це стабільний весь регіон.
Про досягнення українським військом стандартів НАТО Інна Кузнецова говорила з головою Офісу реформ Міністерства оборони Андрієм Загороднюком. У порядку денному змін до Конституції немає ніякого так званого особливого статусу Донбасу, а зміни щодо децентралізації влади в країні найближчим часом на розгляд Верховної Ради не вноситимуть. Про це Олександр Лащенко говорив із гостями передачі «Ваша свобода». Депутатом Верховної Ради від блоку Петра Порошенка Вадимом Денисенком та експертом реанімаційного пакету реформ Еліною Шишкіною.
Зміни до Конституції стосовно децентралізації вносити Україна готова, але за чітких умов. А саме припинення вогню на Донбасі, постійний моніторинг ОБСЄ на ділянку кордону, який досі контролює Росія. Про це заявив президент України Петро Порошенко. У серпні минулого року народні депутати підтримали президентський законопроект внесення змін до основного закону щодо децентралізації у першому читанні. Для ухвалення у другому треба ще 300 голосів конституційної більшості. До цього розділу ще не дійшло у Верховній Раді. Деякі політики заявляють, що документ передбачає нібито особливий статус Донбасу, але Порошенко це спростовує. Пане Вадиме, як чинному депутату Верховної Ради є шанси на ухвалення цими 300 вже голосами остаточного положення, яке називають опоненти. Петро Порошенко цього уникає, так званий особливий статус Донбасу.
Ну, по-перше, там немає ніякого особливого статусу Донбасу. По-друге, сьогодні чітко Порошенко заявив про те, що поки стоять російські війська там, доти це питання не буде вноситися.
Слухаємо Петра Олексійовича з перших вуст, отже, фрагмент його виступу, президент України.
Лише за дотримання таких умов я буду готовий звернутися до Верховної Ради із закликом проголосувати за ці зміни в другому читанні. І хотів би заспокоїти, станеться це не сьогодні, не завтра, не 4 липня, як тут розповсюджують всяку брехню, а як будуть виконані чіткі попередні безпекові умови.
Отже, пані Ірино, йшлося, як ви зрозуміли, звичайно, глядачі наші, про можливі зміни до Конституції. Дотримається слово глава держави, як вважаєте?
Мені немає підстав довіряти главі держави. За ці два роки він багато своїх обіцянок не виконав. І згадаємо про АТО, і згадаємо про багато інших речей. Тепер, говорячи про Конституцію, повернемося до головної теми нашого дня. Я не розділяю оптимізму мого колеги, чому я сказала, що я тут в плані песимістка, тому що Конституція – це, перш за все, система цінностей. Це той суспільний договір, який був укладений 96-го року. І якщо влада весь час намагається цінності підписати під себе,
давайте конкретно,
то
що
давайте,
під себе зараз підписав Порошенко?
Будь ласка, зміни до Конституції в частині правосуддя. Ну, я вважаю, що це подарунок голові держави, а не з народу і не суспільству.
Ірина, ви згодні з тим, що казав спікер Охорони Ради Андрій Парубій, що децентралізація – це добре, це можна, зрештою, проголосувати. Але на оце так зване ОРДЛО – особливі райони Луганської, Донецької областей.
Якщо говорити про суть, то ті принципи децентралізації, які закладені, як на мене, я проти них особисто нічого не маю. Але ще один нюанс. Ви прекрасно знаєте позицію мого батька Віктора Шишкіна. Який говорить про те, що зараз є всі наявні фактичні умови воєнного стану, а Конституція не допускає внесення змін в своє тіло, коли є наявні умови, фактичні умови
воєнного стану. Пане Вадиму нарешті відповісти теж. Що
я,
скажете?
На відміну від пана Вадима, не буду його перебивати.
Дякую. В принципі, я можу сказати лише одне, що ніяких змін до Конституції з питань децентралізації, на жаль, найближчим часом вноситись не буде, і Порошенко це чітко заявив. Тобто, давайте перестанемо спекулювати, і давайте перестанемо розповідати один одному нісенітниці і страшилки. І мені б дуже хотілося, щоб 4 числа чи 14-го, після закінчення роботи цієї сесії, ті люди, які так багато кричали про те, що все пропало, на цій сесії буде прийнятий закон про вибори на Донбасі, і що все, ми віддаємо Донбас, от щоб вони вийшли і публічно вибачилися. Оце от мені б найбільше хотілося.
Ми зараз, до речі, бачили тлом, поки ви говорили, пане Мадиве, сутички 31 серпня минулого року. А там і загиблі були серед правоохоронців. Як ви вважаєте, цього разу вдасться уникнути такого розвитку подій під Верховну Раду?
Так, в зв'язку з чим не буде голосування.
Не буде взагалі голосування, буде спокійно.
Ну, тільки що ж є заява президента, що це буде не завтра, не післязавтра, не найближчі місяці. Ну, про що ми зараз будемо дискутувати?
А мер Маріуполя Вадим Бойченко сказав, що він, наприклад, а це не останнє місто на Донеччині, за надання особливого статусу Донбасу, мовляв, це вирішить військовий конфлікт. Як прокоментуєте такі твердження?
Я вважаю, що це абсолютно не діло ніякого мера, ні Маріуполя, ні Львова, ні будь-якого іншого міста. У нього є інша задача, і його задача, насправді, будувати водопроводи, каналізацію і займатися саме цими речами. І мені б дуже хотілося, тому що у нас вже були випадки, і у нас зараз, на жаль, є випадки, коли обласні ради, там, де керують, між іншим, представники партії «Батьківщина», звертаються до керівництва держави із проханням про те, щоб, а давайте сядемо і будемо наново розподіляти повноваження між нами. І, насправді, це Кіровоградська, це Житомирська облради, там ще я забув зараз перелік облрад. І я вважаю, що таких керівників облрад і таких мерів треба ставити на місце. І для цього потрібно, щоб працювала Служба безпеки України.
Пані Ліна, ви різко критикуєте Мінські угоди. Є альтернатива для України, на ваш погляд? Варто Києву вийти з них?
Я думаю, що Києву взагалі не варто було вступати. Був хороший нормандський формат, нас затягнули в Мінськ, спочатку Мінськ-1, Мінськ-2.
А є вибір тепер... України, є вибір.
Україна повинна була намагатися нав'язувати свою волю. А коли вона обрала з того, що їй запропонували, але не запропонувала свого варіанту, то тоді от маємо те, що маємо. У нас немає суспільних дискусій по цьому питанню. У нас вирішують все на верхівці, а те, чого хочуть люди, звичайні українці, хочуть вони бачити особливий статус, не хочуть вони бачити, їх чомусь ніхто не питає. Хоча б провокуйте дискусії, хоча б дайте людям можливість висловитися з цього питання. Чому ви вирішуєте все за них? Таким чином це ментується затягнувся цей конфлікт надовго, але ще гірше, він переноситься у внутрішню площину. Подивіться, як у нас зараз коментують всі позиції, всі в ситуацію обстріли в АТО, в зоні АТО зараз. Російські окупанти обстріляли. У нас наголошується весь час, є Росія, держава-агресор. І ми це прекрасно всім, я думаю, це ні, немає ніяких заперечень, що це так. Російські окупанти. Але якщо ось буде ось це внесено в тіло Конституції, у нас конфлікт набуде внутрішнього характеру. І тоді про те, що у нас є якісь російські окупанти, ми формально, вже морально не будемо мати право про це говорити. Хоча насправді це так і є.
Пане Вадиме, що скажете на це? Вже внутрішній, можливо, конфлікт, як стверджує пані Еліна?
Ну, я можу тільки повторити те, що я говорю вже протягом останніх 15 хвилин. Ніяких змін до Конституції найближчим часом вноситись не буде. Тому давайте не будемо, в принципі, вести дискусію про віртуальні теми. Знаєте, через два місяці...
Захід не тисне на Україну, що все-таки треба внести зміни?
Немає. Взагалі, на сьогоднішній момент не існує взагалі в повістці дня ні нормандської четвірки, ні будь-яких інших форматів, ні Нуланд, яка приїжджала, якщо ви зараз про це запитаєте, то ви ще всі про це питаєте. Тобто, немає в повістці дня на сьогоднішній момент ні виборів на Донбасі, ні зміни до Конституції.
А що далі, пане Вадиме, можна дати прогноз?
Насправді, це от одна із найскладніших.
Заморожений конфлікт? Що?
Насправді, на жаль, ми входимо в ситуацію замороженого, ну, не заморожено. Це, на жаль, не заморожено, це напівзаморожений конфлікт, який може розгорітися в будь-який момент. І розповіді про те, що нам потрібно вийти із мінського формату, що у нас там були варіанти залучити туди ж США або ще кого-небудь, це абсолютна брехня. Насправді, коли б можна було залучити сюди США, ми б давно його залучили. Але ми маємо ситуацію, коли росіяни не збираються і не входять в будь-які переговори в будь-якому іншому форматі. Вони з нормандського формату де-факто вийшли. Тому, насправді, можемо багато розповідати, багато говорити про наші побажання. Але реальності є теж реальностями. І говорити про те, що а давайте, в принципі, там, Мінськ – це погано, тому що ну, Мінськ, насправді, так чи інакше, він призвів до відносно заморозки конфлікту. Тому він відіграв свою роль, він відіграв свою позитивну роль. А те, що зараз не припиняється вогонь, від того, що був би інший формат, чи не було б іншого формату, залежить виключно від однієї людини, від Путіна. І тому давайте не будемо перекручувати факти.
Пані Ліна, що скажете?
Давайте не будемо грати на руку Путіну. А чому ми не можемо запропонувати? Я впевнена, що у пана Порошенка є купа радників, консультантів, які можуть, фахівці з міжнародного права, які можуть йому розповісти. Тим більше він сам, наскільки я знаю, має відповідну освіту. Він сам є хороший дипломат. Запропонувати альтернативу мінським домовленості.
Яка, будь ласка?
Так, почекайте, це питання не до мене. Я не президент держави. Є пан Порошенко, я ж кажу ще раз, у нього є міністр закордонних справ, у нього є купа радників, консультантів, першокласні фахівці, мабуть. Чому вони не можуть запропонувати варіант? Чому вони не можуть запропонувати альтернативну міським договором? А ще одне питання.
Пані Ліна, закінчуйте.
Дуже класно клеймити ворогів і кричати, що всі вони брехуни, агенти ФСБ, Кремля і так далі. Це дуже зручна така позиція.
Пан Вадим це не робив сьогодні на вашу адресу.
Він не на мою адресу.
Ні, на вас,
я не про пана Вадима персонально кажу. Цим погоджуюся. Я, в принципі, про таку позицію захисників кажу, що дуже класно казати, от там вороги, а ми такі білі і пухнасті. Насправді, мір, світ, він не чорно-білий. І особливо зараз.
Ми змушуємо завершувати. Я просто коротко перед тим, як панові Вадиму дам завершити програму, вас, пані Ліно, уточню. За такою позицією Заходу, яку ми бачимо зараз, таку позицію, Україна бодає якісь козирі і є за такого стану економіки в Україні.
Я думаю, що можна пошукати.
Можна.
Можна.
Пане Вадиме, даю вам можливість завершити. Яка ж альтернатива, якщо так далі триватиме? Путін не йде навіть на продовження переговорів у форматі нормандської четвірки. Обстріли все одно не припиняється, незважаючи на часткову замороженість конфлікту. Воїни українські гинуть.
Наша єдина альтернатива – це посилювати обороноздатність країни. Єдина. Тому давайте ми не будемо там вигадувати якісь велосипеди і говорити про плани відновлення Донбасу, повернення Донбаса чи Криму. Єдиний план повернення Донбаса чи Криму – це війна. Тому єдине, що нам потрібно, і треба, оце чітко ми повинні всі зрозуміти. Розповіді про те, що нам мирним шляхом знов підуть, хтось піде на зустріч і віддасть нам всі території – це абсолютно брехня. Нам потрібно готуватися до майбутньої війни.
Час і зараз працює на Росію чи на Україну за даних умов?
Він працює і на Україну, і на Росію. Тобто в даному випадку ми повинні посилювати обороноздатність.
Час працював на Україну саме два роки тому. І нам варто було за цих два роки робити величезні семимильні кроки. На жаль, не в усьому
вони зроблені. В обороноздатності зроблено дуже багато.
Чи варто вносити до Конституції України зміни про так званий особливий статус частини Донбасу? Про це ведучий програми «Ваша свобода» Олександр Лащенко говорив із народним депутатом від БПП Вадимом Денисенком та експертом реанімаційного пакету реформ Еліною Шишкіною. Україна не відчує ніякої економічної переваги від виходу Великобританії з Євросоюзу. Завдання української влади наразі – мінімізувати негативні впливи від Брексіту, адже результати референдуму у Сполученому Королівстві – це потрясіння для всієї європейської співдружності. Про це йшлося у програмі «Ваша свобода». Про економічні наслідки Брексіту для України ведуча Інна Кузнєцова говорила з доктором економічних наук, професором Олексієм Плотніковим та співкоординатором проєкту «Прозоро» Юрієм Бугаєм.
Вихід Великобританії з Європейського Союзу суттєво не вплине на фінансовий стан в Україні, але може мати негативний вплив на економіку держави. Так вважають у Мінекономрозвитку. Водночас депутат Бундестагу Карл Георг Вельман в інтерв'ю Deutsche Welle сказав, що скориставшись ситуацією у євроспільноті після Брексіт, Україна може стати мотором економіки ЄС. Якщо взяти плюси і мінуси для України від того, що відбулося в Великій Британії, чи є плюси насправді і чого більше? Пане Плотніков?
Я не став би казати, що у нас тут є якісь відверті плюси. Все ж таки це подія така травмуюча для Європейського Союзу, те, що одна країна проголосувала за вихід, і починаються потрясіння і в тій країні, починаються потрясіння в Євросоюзі. Тобто, з точки зору України, ми можемо лише працювати над тим, щоб мінімізувати негативні впливи від цієї події для України. Те, що там, наприклад, йде провисання зараз по курсу фунта, те, що, скоріше за все, буде тенденція до того, що євро зрівняється з доларом, те, що будуть інші речі, які пов'язані, знову ж таки, з таким потрясінням, як виходом однієї з країн з Євросоюзу, це зрозуміло. Сказати, що це буде напряму, там, не минуючи курс гривні до іноземних валют, тут дуже важко, тому що, ну, наприклад, з Великобританії у нас немає товарообігу якогось відчутного, від якого чи ми залежимо, чи там Велика Британія щось отримує. Те ж саме, що стосується обігу з Європейським Союзом, на жаль, у нас не використані ті сподівання, які покладалися на угоду про вільну торгівлю з Євросоюзом. Тому тут також немає чогось надзвичайного і немає чогось, ну, такого видатного.
Оцю таку укріплення гривні на останні дні, чи можна вважати, що це пов'язано? Чи ні,
це не пов'язано. Ця тенденція відбувалась протягом там кінця травня, червня і так далі. Це не пов'язано конкретно з тим, що відбувається там в зоні євро, але, знову ж таки, ну, тут для нас є безперечна перевага, тому що у нас традиційно з часів незалежності перша іноземна валюта – це долар, а не там німецька марка чи там євро, відповідно. І тому з цієї точки зору ми прив'язані і до тіньової калькуляції, прив'язані до іншої калькуляції, до долара. І в даному випадку, скоріше за все, тут буде певний позитив, тому що євро буде дуже поступово, але все ж таки знецінюватись до долара.
Пане Бугай, ви погоджуєтесь чи маєте іншу точку зору?
Я можу, звичайно ж, прокоментувати цю ситуацію з точки зору реформи, якою я безпосередньо займаюся, як один з співкоординаторів реформи закупівель. І з тими словами, які ви сказали на початку, напевно, ключову роль я все-таки звернув на ту частину, яка говорить про те, що Україна може стати мотором Європи. І це якраз те, що залежить від нас. Це менше залежить від будь-яких зовнішніх подій, це те, що можемо ми самі зробити. І приклад система електронних закупівель «Прозоро» якраз показує, що Україна може бути не лише якось намагатися розбиратися своїми внутрішніми проблемами і будучи проблемою для значної кількості міжнародних гравців, а приносити вигоду і якийсь результат і цікавість навіть розвинених країн.
Але, до речі, якщо ми говоримо про інші країни, то електронні закупівлі стартують в Європі лише в 18-му році, якщо я не помиляюсь.
Абсолютно правильно. А про Британію, якщо Британія в якийсь момент запросить команду «Прозоро» для того, щоб ми запустили там електронну систему закупівлі «Прозоро», то ми, звичайно, з задоволенням це зробимо.
Британії ще треба розібратися, чи виходить вона з єдиного європейського ринку, як швидко буде проходити цей процес розлучення і так далі, і тому подібне. Але ж, в принципі, не лише єдиним «Прозоро» нам доведеться долати інші виклики. Ну, наприклад, очевидно, змінювати торговельних партнерів, так?
Ну, торговельні партнери, вони, знову ж таки, це не пов'язано з тим, що виходить Велика Британія з Європейського Союзу, тому що, ну, торгівля, вона навіть за статистикою йде України з Європейським Союзом, а вже там далі йде конкретно по країнам. Сказати, що це якось вплине на торгівлю України з Великобританією, ну, я не можу. Хоча навіть, якщо у нас зараз є квоти щодо української продукції на ввезення до Європейського Союзу, то з виходом Великобританії цих квот не буде. Питання в іншому, чи потрібна Великобританії та продукція, яка йде з України? Чи потрібна британцям, наприклад, там продукція українського сільського господарства, яка найбільш страждає від квотування в країни Євросоюзу? Ну, є багато інших речей. Тобто, з точки зору того, як Україна може якісь позитиви отримати, ну, все ж таки, це виходить з Євросоюзу, третя країна в Євросоюзі. Це дуже велика, потужна економіка. І там вважати на те, що ми туди прийдемо і ми займемо місце, ну, це все ж таки якась дурниця. Тобто, з точки зору того, які позитиви, ну, давайте виходити з того, що я вже казав, що у нас все ж таки перша іноземна валюта – це долар. Золотовалютні резерви Національного банку, вони частково є в фунтах стерлінгів, але, знову ж таки, там не так вже їх і багато, і сказати, що це вплине на золотовалютні резерви, я також не можу. Ну, а з точки зору того, що сам Брексіт, сам процес виходу Великобританії з ЄС, він буде якось використовуватись, ну, можливо, розумієте? Якщо є якісь негаразди, у нас традиційна влада знаходить якісь приводи сказати, що це тому. Ну, зараз там є проблеми з безвізовим режимом, Брексіт винуватий, є проблеми з євроінтеграцією, це також винуватий.
Але вже говорить влада про те, що безвізовий режим відтермінується не надто надовго, буквально там кілька тижнів завадить.
Ну, тоді взагалі його навіщо відтерміновувати, якщо лише кілька тижнів. Ну, давайте, я бажаю добра своїй країні, це зрозуміло, але у мене немає оптимізму.
Через Брексіт.
Але у мене немає зараз оптимізму, що ми отримаємо у вересні обіцяний безвізовий режим. І тут Брексіт чи не Брексіт, тут все ж таки є які інші питання, які пов'язані там з ситуацією внутрішньої України, з ситуацією того, що Україна в очах іноземців – це проблемна країна, ну і так далі. Давайте все ж таки це у нас не питання зараз безвізового режиму.
Так,
у нас...
дійсно. Експерти говорять про те, що Великобританія втратить якусь частину іноземних інвестицій. Україна останнім часом нарощує обсяг іноземних інвестицій, і незважаючи на те, що це все відбувається попри війну в країні, от ці цифри непогані. От за 2015 рік зростання склало трохи більше 3 мільярдів, і там 237% від 2014 року до сьогоднішнього дня складають інвестиції. Чи у зв'язку з тим, що відбувається зараз, можна очікувати на приріст інвестицій чи ні, пане Бугай?
Знову ж таки, тобто, мій все-таки фокус так чи інакше закупівлі, і про них я і люблю говорити. Я просто додам момент про відкриття ринків, взагалі залучення грошей в Україну. Один з таких інструментів ми теж створили, тому що ми говоримо в Україні багато про Прозоро, і це стосується відкриття ринку в Україні. Ще інша річ сталася, і 18-го, знову ж таки, того ж самого 18 травня, Україна приєдналася до угоди про держзакупівлю Світової організації торгівлі, в яку входять 46 країн, тепер включаючи Україну, одна з них є були ЄС-28, відповідно, Великобританія теж є одним з цих ринків. І коли ми, пан Олексій попередньо сказав, що досить багато залежить від конкурентності українського виробника, наскільки той ринок готовий його бачити, готовий його приймати. Так от, це з'являється новий додатковий інструмент для українського бізнесу, для того, щоб експортувати свої товари, в тому числі, наприклад, в Великобританії або в інші 40-45 країн цієї угоди. І відмінність державних закупівель від будь-якого комерційного експорту або комерційних зв'язків заключається в тому, що це зазвичай простіше прийняти участь, тому що в закупівлях ти маєш відповідати певним критеріям, і зазвичай конкуренція йде за ціною. Де Україна зараз так чи інакше має перевагу в порівнянні з іншими країнами за рахунок макроекономічних речей, які відбувалися протягом останніх 2 років. І якраз на це я, напевно, і звертав основну увагу українського бізнесу, що незалежно від того, що відбувається, з'являється, відкриваються можливості для експорту, для приведення валюти в Україну. І це можливості, якими треба користуватися. Вони є, але підписання угоди нічого не означає до того моменту, доки український бізнес сам не захоче, не почне це робити.
Наскільки українському бізнесу легко це все робити, пане Плотніку?
Це абсолютно нелегко, і вважати, що у нас тут раптово полегшилися умови ведення бізнесу, я не можу. Те, що там якась є динаміка в рейтингу Doing Business, ну це не та динаміка.
Динаміка є таке.
Там дві позиції, на якому місці ми знаходимося, і почали знаходитися, і були. Тобто це не є чимось таким позитивним, чи надмірно позитивним. А з точки зору і дозвільної системи, і з точки зору умов ведення бізнесу, з точки зору там тиску контролюючих органів, ну ну, тут немає якогось прориву, щоб можна було сказати, що нарешті стало все гаразд, і нарешті це дуже приваблива територія, щоб прийшли іноземні інвестиції. На жаль, цього не відбувається. І, на жаль, і те, що в країні тривають і військові дії, і те, що в країні відбувається там політична нестабільність. Тобто, з цієї точки зору, ну, знову ж таки, на жаль, але це не краще місце для ведення бізнесу.
Але, з іншого боку, ми переглядали, хто зараз серед лідерів, серед іноземних інвесторів. Раніше Кіпр був, займав третину іноземних інвестицій, тепер лише чверть.
Ну, це процеси нормальні. Скоріше за все, ті гроші, які хтось зберігав на Кіпрі, якось були розпилені в інші країни, і зараз з інших країн
йдуть. Типу на Британські Вірджинські острови?
Ну, чому ні? І звідки зараз йдуть гроші в Україну? Не виключно з Кіпру, а там транзитом через якісь інші країни. Але, в принципі, суть цих грошей, думаю, вона суттєво не змінилася.
Добре, як же все-таки, от, щоб суть цих грошей змінити і корупцію долати? Ну, ProZorro допомагає долати корупцію, але ж не зовсім.
Звичайно, що ProZorro як такий, він не дозволяє долати корупцію лише через запуск електронної системи. Тому що боротьба з корупцією, вона зашита в філософії, яку ми вкладаємо в ProZorro. І перший ключовий принцип, який є, що всі бачать все. От в цьому він заключається. Щоб досягти того результату, коли всі бачать кожну частину інформації, пов'язаної з закупівлею, і кожен має можливість контролювати, це те, до чого ми хочемо прийти. Тому що корупцію 20, 100, 150 людей ніколи не викринять. Ми можемо це зробити лише разом. Тому і цей принцип, який зашитий в ProZorro, і з нашої точки зору він досить суттєво впливає на боротьбу з корупцією.
Ваш скептичний погляд.
Ні, ну скептичний погляд чому? Це непогано, мені подобається ProZorro, але все ж таки державні закупівлі – це дуже такий вузький сегмент, де традиційно збагачувалось вузький круг фахівців, скажімо так. Але корупція, яка повсякденна, корупція, яка на вулицях, корупція, яка в дозвільних системах, там в ЖЕКах, я не знаю, на митниці, ще де, тут жодної ProZorro немає. Тут зовсім інші якісь чинники корупції, як з нею боротися, що робити і так далі. Тому я можу лише підтвердити, що з корупцією треба боротися. І, на жаль, успіхи по боротьбі з корупцією у нас все ж таки не визначні.
Чи може Україна економічно виграти від результатів референдуму у Великобританії і подальшого виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу? Про це Інна Кузнєцова говорила з доктором економічних наук, професором Олексієм Плотніковим та співкоординатором проєкту ProZorro Юрієм Бугаєм. Декомунізація має відбутися, перш за все, у головах українців. А вже потім треба переходити до знесення пам'ятників. Самі по собі монументи є переважно уособленням історичних подій, а ще частіше – міфів. І коли ці міфи стираються, через їхні спростування чи завдяки досягненням сучасної історії, пам'ятник стає не більше, ніж мистецькою роботою. Про це ведучий Олександр Лащенко говорив із гостями «Вашої свободи» – художником Олександром Ройтбурдом та істориком і політологом Олександром Палієм.
Організація «Добровольчий рух ООН» і «Правий сектор» анонсували самовільне повалення пам'ятника Щорсу на бульварі Шевченка у столиці України – Києві. Вони звинувачують міську держадміністрацію у, цитую, «невиконання закону про декомунізацію». У самій КМДА відкидають такі закиди, а взагалом у столиці наразі демонтували 129 об'єктів зі 143, які підлягають виконанню за законом про декомунізацію. Залишається декомунізувати, даруйте слово, важко вимовити, огорожу на мосту Патона, стінку на мето театральна з барельєфом Леніна, радянський герб на щиті батьківщині матері, ну і, власне, той самий злощасний пам'ятник Щорсу. Перед усім наведемо думку пана Коханівського.
В планах багато чого є демонтаж, але практично щось зрушується з міста тільки тоді, коли громада за це береться. Практика доводить, що владі це не потрібно. Навпаки, зараз іде навіть реклама певних об'єктів окупаційних символів. От, наприклад, родини мать. Вчора по радіо я чув, як розповідали пафосно, що це символ української жінки, ну і подібні дурійки. Тому ми хочемо, щоб будь-які нагадування про окупацію, вони були просто знищені, і українська нація мусить про своє минуле забути про погане минуле, там, де була окупація, голодомори, репресії.
Тим часом у Київській міській держадміністрації Радіо Свобода запевнили, що вони не проти того, щоб Україна забула погане комуністичне минуле, і власний пам'ятник Щорсу підлягає, звісно, знесенню. Затримка за Міністерством культури, якщо вірити керівникові апарату КМДА Володимирові Бондаренку.
А
аби навіть замовити проект на демонтаж, Міністерство культури України має виключити цей пам'ятник з реєстру. Звернення до Мінкульту ми направляли, починаючи з лютого цього року. Поки що з реєстрів ці пам'ятники не виключені. Тому в будь-якому разі пам'ятник Щорсу підлягає демонтажу. Його необхідно демонтувати з перенесенням в музей декомунізації. Просто це можна робити або варварське, або нормально, відповідно до проекту, відповідно до закону.
Має право пересічна людина, от вона бачить, є пам'ятник досі не знесений. А закон про декомунізацію дійсно чинний. Тут уже його не варто обговорювати. Має право зносити його будь-яким способом. Пане Палій.
Ну, очевидно, треба включати мізки. Бачимо, що зараз Київська міська держадміністрація говорить, що вони готові здійснити цей демонтаж, лише бракує якогось папірця, як тільки папірець буде отриманий, одразу вони це зроблять. Тому я виступаю за те, щоб у нас в Україні був створений дуже і дуже хороший, якісний, потужний, величезний музей тоталітаризму, в який позвозили б оцих всіх болванів, Леніних, тисяч.
За прикладом одного з литовських міст. Так?
У нас був би в десятки разів більший.
Пане Ройтберт, ви вже висловлювали свою думку щодо перетворення цієї, як і називали в народі, петлі дружби народів, арки дружби народів.
Я хотів допомогти.
Арт-об'єкт.
Я думаю, що маси іноді рішають судьбу пам'ятника. От коли я був ребенком, у мене була така книжка «Детська енциклопедія». І там я пам'ятаю картину «Нашествие Гейзенріха на Рим». Вот, статуи разбивают, женщин насилуют, там кого-то убивают, все хорошо. Гуляй, душа. Вот. Еще один пример, это когда мусульмане захватили Александрию, там библиотека была. Тоже народные массы решили, что если там написано то, что в Коране, значит, эти книги не нужны. Если там не то, что в Коране, то они тем более не нужны, и сожгли эту библиотеку. Поэтому любые попытки решения этого всего с помощью инициативы масс – это варварство. И это отдает тем самым большевизмам, с которым мы сейчас боремся якобы. Настоящая декоммунизация – это никогда вместо идола Щорса поставит идол Бандеры. Настоящая декоммунизация – это когда Щорс не будет восприниматься как идол. Я декоммунизирован, я смотрю на Щорса, и мне не важно, Щорс это или нет, был ли такой персонаж или нет, хороший он был или плохой. Ну, я понимаю, что хороший он был вряд ли. Это был мелкий, второстепенный, полевой командир времен, абсолютно заурядный. Это памятник мифу, который на основе импровизации Довженко приказал сделать Сталин. И миф был создан. Сам по себе Щорс – это абсолютно заурядная личность. Миф воплощен в этом памятнике.
Знаємо, хто такий Щорс. І дружина, до речі, Щорса була в розстрільних командах, працювала, сама власноруч розстрілювала. І справді, нам потрібні ті пам'ятники, які будуть бездоганні, в тому сенсі, щоб до них запитань не виникало, щоб це люди були, які справді 99% головне інтересами українського народу підтримані. Щоб...
А хто це вирішуватиме? Громада?
Це має вирішувати... Громада не має належної компетенції для цього, на жаль, тому що у нас дуже довго не вивчалась нормальна історія, і от громада просто не може прийняти цього рішення. Тому це має робити культурна еліта країни.
Пане Палій, для загострення дискусії з вашим колегою, пан Ройтберт, це всім відомо, одесит. Ага. Ви за те, щоб знести пам'ятник Катерині ІІ? Вона, звісно, не підпадає про декомунізацію.
Я за те. Це...
Я лично вийду, і якщо ви мене при цьому б'єте, так і буде.
Та ніхто вас не буде вивати.
Ні, ні. Хватить.
Ну добре, ми з паном Ройтбертом...
Це ж варварське поклонення ідолам. Да. Це не ідоли. Да. От стоїть парламент. Британский. Вот стоит памятник Карлу Первому. Рядом стоит памятник Кромвелю, который отрубил этому Карлу Первому голову. Рядом стоит памятник Карлу Второму, который восстановился на престоле, вырыл этого Кромвеля из могилы и вздернул на виселице.
Але немає памятника Осамі Бін Лабден в Лондоні, наприклад, чи в Нью-Йорку. Немає.
Стоп. А Щорс – это локальная история Киева.
Добре. Локальна історія.
Екатерина – это локальная история Одессы.
Не локальная. Екатерина – це історія, коли...
Да, да.
скажете... було закріпачено, коли ні, у всьому світі, світі звільнялися,
а там я согласен з тим, що вона плохий чоловік, да. Не хороший, жінка не дуже целомудрена. Ну, это локально, это автор переформатирования маленькой гарнизонной крепости в большой просвещенческий город. Хочу одно сказать господину Кахановскому. С чем он с памятником воюет? Как фамилия мэра Харькова? Как фамилия мэра Одессы? Чем занимается товарищ Кивалов, например, товарищ Ефремов?
Погодитесь, пане Полин,
погодитесь. Они по-прежнему думают, что они хозяева жизни, а мы у них лохи.
Пане Полин, до речі, зараз сходить анекдот уже кілька місяців. Нібито сидять Порошенко, ну тоді Яценюк фігурував, а зараз він поки не актуальний, Гройсман уявимо собі. І Гройсман тихенько на вушко під час якогось там урочистого зібрання каже президентові: «Петро Олексійович, уже пам'ятники Леніну закінчуються, що робити?» Як ви кажете? Головне з пам'ятниками тільки боротися, чи справді реформувати Україну? При всій повазі до закону про декомунізацію.
Ні, ну, звичайно, можна реформувати Україну, і такі реформи почалися, насправді. От зараз буквально дуже сильно, впродовж останнього місяця, у нас ідуть на митниці і так далі, серйозні реформи. Серйозні, приїжджають і міжнародні експерти, допомагають. Тобто вже якийсь рух почався. Але символічні справи – це символічні справи. Розумієте, якщо ми будемо пам'ятники повіям російським, німецьким, чи яким завгодно ставити, то тоді які у нас виростуть люди.
Це пам'ятник роботи скульптора Едуарда Одеського.
Да, які у нас тоді люди. Члени
Союзу народних художників. Це явлення в історії українського іскусства, в яке входили і Костанді, і Нілус.
Буває.
Це крупніший скульптор.
Буває.
А як давайте до Києва повернемось. Пане Полі, а от та родина-мать варто знести, на ваш погляд?
От її пояснюється.
А чому? А де логіка тоді у вас?
А, плохая. Я пам'ятаю, її строїли.
82-й рік десь там, да?
Ще Брежнєв був. Я вже був студентом. Ми вже вивчали іскусство, і ми збиралися, смотрели на ці кадри будівництва і говорили друг другу, вона провалиться. От ми надіялися на те, що вона не буде стояти.
Так, і просто ці пагорби, там були церкви, там було багато їх, до речі, знесено чимало. І в тому числі і в Видобицькому монастирі. Тобто там зовсім інша естетика. Оці здоровезні такі будівлі, які там набудували, і оця жінка, вони якби не вписуються в комплекс.
Дуже совково. Це навіть не арт-деко, це такий от монстр. От щось похоже на пам'ятник Гагаріна в Москві, да?
Ключове питання, пане Олександре, я так от хочу вас уточнити. Ви вважаєте, громада все-таки не має права вирішального голосу зносити пам'ятник певний чи ні?
Має громада разом з культурною елітою. Вони мають доходити спільного рішення. Що це означає? Це означає, що спочатку міська влада, яка є, має обирати найкращих людей, які турбуються про своє місто, зібрали їх цю культурну еліту. Потім ця культурна еліта веде діалог з суспільством і з населенням. В них і доходять якоїсь спільної думки, точки. І після цього вже встановлюють те, що треба. Тобто необхідний діалог найбільш людей, які вболівають за своє місто і за свою територію, з загальною громадою, ну і з загальнодержавними інтересами.
Пане Ройбер, я скажете, на таку технологію зносити певний пам'ятник чи ні? От така система
знаєте,
обговорення.
Знаєте, якщо ви спрашували паризьку громаду, чи будувати в Парижі Ейфелеву вежу?
Були всі проти.
Всі. 99,9. Інколи треба бути, як писав той самий дідусько Ленін про товариша Дем'яна Бідного, великого пролетарського поета, грубоват. Іде за читателем, а треба йти чуть впереді.
Але ж де критерії? Хто визначатиме, якщо консенсусу немає?
Ну, я ближе к тому, що експертне сообщество. Культурна еліта – це громко сказано, є експертне сообщество. Ні разу не було созвано якесь засідання, де усадили за один стол тих же патріотів.
В Одесі, в Києві, де?
В Києві. По щорсу. Тих же патріотів слишком пламенних. З якими-то...
Слишком пам'ятні патріоти будуть толерантно брати участь у дискусії?
Будуть. Если говорить разумно, они же не поголовно идиоты. Да? Я знаю среди них умных людей. Если соединить это с историками, причем объективно не пропагандистами, а историками, и их очень мало. И художники, искусствоведы. Судьбы этих памятников должны были решаться именно на таких обсуждениях.
Ви як вважаєте, пане Палій?
Ну, я вважаю, що закон ухвалений про декомунізацію, тому треба дуже нам терміново зробити дуже хороший, фаховий, шикарний музей, який, на який будуть приїжджати діти.
Ви володієте інформацією, ці знесені вже пам'ятники, їх тільки по Києву, ну не тільки пам'ятники, 129. Яка їхня доля? Вони знищені, не знаєте?
Ні, вони десь складовані. І от їх треба позвозити і зробити шикарно. Ви знаєте, як китайці маємо будуть приїжджати зарашити. І дивитися навіть на оту
ж... Китайці їх купять з удовольствием. Знаєте, скільки стоїть би от на будь-якому аукціоні запорожський Ленін? Ну, я думаю, 1,5 мільйона.
Чи має право пересічна людина або група людей декомунізувати Україну на власний розсуд? Про це ведучий «Вашої свободи» Олександр Лащенко говорив із художником Олександром Ройтбурдом та істориком і політологом Олександром Палієм. Без санкцій Заходу щодо Росії мінський процес може не вистояти. Позиція України на цих переговорах підкріплена саме дією цих обмежувальних заходів. Тож українській стороні у Мінську треба якомога ефективніше користуватися перевагами, що надає цей формат, в умовах, коли наближаються політичні зміни у верхівці ключових країн на міжнародній арені – США, Німеччині та Франції. Про це ведучий «Вашої свободи» Віталій Портников говорив із Ольгою Айвазовською, експертом у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи. По Мінську.
Під час чергового раунду переговорів у Мінську 29 червня сторонам не вдалося домовитися про розведення сил вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Тристороння контактна група узгодила тільки розведення сторін у двох місцях – населених пунктах Золоте і Петровське. Речниця представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер каже, що політична підгрупа працює складно. Проросійські ж бойовики наголошують, що готові підписати угоду про розведення сил на наступній зустрічі 13 липня. Залишається заблокованим питання обміну полоненими. Я хотів на початку нашої розмови запитати у вас про невеличку сенсацію, яка відбулася ось цими днями, яка в зв'язку з мінським процесом. Це повідомлення про те, що створюється підгрупа, яка має обговорювати питання контролю над кордоном. От що це таке?
Якщо така підгрупа буде створена, ну, я не бачу в цьому якоїсь сенсації, тому що обговорення теми повернення кордону під контроль держави Україна, вона повинна бути вербалізовуватись, в тому числі в мінському форматі, хоча у мене особисто більше очікувань від результативності обговорення і дискусії в нормандському форматі щодо цього питання, де немає представників окремих районів Донецької, Луганської області, де є присутні офіційні лідери держав або їхні дипломатичні радники. Ця дискусія відбувається досить в закритий спосіб, тим не менше, рішення, які там приймаються офіційними лідерами чотирьох сторін, і вони не можуть бути невиконані або по-своєму протрактовані, коли вже сторони прийдуть до цього. Ми розуміємо, що тема повернення кордону стоїть в порядку денного мінських угод, але, звичайно, порядок, хронологія подій нас не задовольняє, тому що певна політична, історична логіка.
Президент чітко сказав, так, от під час святкування Дня Конституції, якою є наше уявлення про те, як мають розвиватися події. Спочатку виведення військ, повернення контролю над кордоном, якщо не Україні, то принаймні силам Організації по безпеці і співробітництва в Європі. Припинення, очевидно, бойових дій. До речі, про це ж говорив перед цим на прийнятті під час Дня Росії посол Росії в Україні Михайло Зарабов. І виникає питання, ось це означає, що Росія, в принципі, готова сприймати нашу логіку, чи вона сподівається, що вона нав'яже нам свою?
Я думаю, що Росія завжди ставить собі за завдання нав'язувати власну логіку і хронологію подій, але інтереси України – це інтереси України, вони не можуть підміняти сценарії Російської Федерації, яких, я думаю, є не один. Якщо говорити про найближчий період часу, звичайно, відбудеться саміт на початку липня НАТО, в якому будуть обговорювати, зокрема, питання не стільки Мінська, як безпеки в цьому регіоні. І участь НАТО в вирішенні певних питань або активізація щодо розробки сценаріїв. І найближчим часом може відбутися нова зустріч Нормандської четвірки, яка анонсована, в тому числі, в Мінську на 11 липня. Тобто,
це
ми розуміємо, після саміту. З тих заяв, які лунали з боку Кремля, мова йшла про неготовність зустрітись до. Я так розумію, що взята пауза в очікування щодо рішень саміту НАТО. І подальші позиція Російської Федерації буде залежати в тому числі від цього.
Отут виникає питання цікаве, так? Все ж таки, якою має бути позиція саміту НАТО? Більш жорсткою, щоб Росія зрозуміла, що треба вести конструктивні переговори, чи навпаки більш м'якою?
Моє враження від російської сторони, і в тому числі в мінському форматі, що вони сприймають тільки позицію сили. Звичайно, агресія на позицію сили – це є перша реакція тактична, але стратегічно вони сприймають іншу сторону лише в ситуації, коли вона рівноважна. Рівноважною українська держава не є для Російської Федерації в військовому плані, політичному, геополітичних впливів, фінансових. Тому такою групою впливу може бути НАТО.
Після от цих зустрічей, які немов би провів, я навіть не зрозумів, провів чи провів в Мінську Владислав Сурков, він там вже взагалі був, проводив переговори?
Так, він був. Тобто був формат нормандський. На жаль, в українській ЗМІ було винесено те, що це буде дипломатичний радник президента Єлісєв і Сурков.
Там було 4 представники, так?
Їх насправді було 4. Тобто самі сторони визначають, кого вони делегують на ці переговори, і прізвища можуть змінюватися. Ці переговори, деталі їх відомі лише учасникам переговорів.
Тобто вас з ними не ознайомили?
Ну, скажімо, в детальному вигляді ні. Тому що процес дуже складний і політично чутливий. Але я точно знаю, що зміни, які відбулися в дискурсах, позиції сторін після тих переговорів, не відбулося. Це означає, що вони не отримали якогось, за рахунок них не відбувся якийсь поштовх.
Кажуть, що американці можуть приєднатися до цієї зустрічі в нормандському форматі, яка відбудеться після саміту НАТО.
Ну, дійсно? Я не можу це ні підтвердити, ні виключити, але я думаю, що на неофіційному рівні американці присутні. Тобто ми розуміємо, що відбуваються двосторонні переговори. І останній візит пані Нуланд, до якого дуже, якщо не вороже, то з підозрою сталося українське суспільство і медіа. Принаймні, хронологія візитів, спочатку Україна, а потім донесення позиції України Москві по собі Суркова, засвідчує те, що все ж таки каталізатором певних ідей є Україна, а провідником інформації, навіть неофіційному форматі, є Сполучені Штати Америки. Нам потрібно мати цього партнера і потрібно розуміти, що відбувається велика кількість каскад виборів, як в Європі, так і в Сполучених Штатах, які вплинуть на наші позиції після Нового року. Тобто в нас не так багато часу для того, щоб реалізувати певні етапи сценарію українського в інтересах України до Нового року, тому що далі багато невідомих, які впливають і на тактику, і на стратегію.
Є розуміння зараз у наших західних партнерів, що всі ці зобов'язання по Мінську щодо проведення виборів, ухвалення відповідного законодавства, навіть змін до Конституції, вони просто не мають парламентської підтримки.
І в тому числі цю інформацію доносимо і ми, як представники сторони української, як експерти, і формально, і неформально, і російській стороні. Тобто, коли починалися переговори вже при моїй участі в березні, Російська Федерація навіть собі не могла уявити чи вербалізувати цю позицію, що можливо, коли український парламент щось зробить не так, як буде вирішено в Мінську, чи в нормандському форматі, чи в переговорах з Путіним. Зараз в них є це відчуття.
Якщо говорити про можливість зняття санкцій, взагалі мінський процес вистоїть, якщо санкції будуть скасовані?
Не факт, тому що позиція України, вона багато в чому з точки зору сили тримається на санкціях. Хоча зрозуміло, що для Російської Федерації економічні питання не є пріоритетом чи соціальна база для власного населення. Тим не менше, не маючи можливості надавати Україні якусь військову допомогу, фактичну допомогу, яка б сприяла розгортанню сценарію військового характеру, це все, що в нас є з боку Європейського Союзу і з боку Сполучених Штатів Америки. Що далі буде, знову ж таки, ми не можемо прогнозувати, тому що не знаємо, хто стане президентом Сполучених Штатів, хто очолить уряд Німеччини, хто стане президентом Франції. Тобто ключові гравці сьогодні не визначені.
От саміт НАТО для мінського процесу – це все ж таки можливість знайти якусь підтримку, якої нам не вистачає?
Я на це дуже сподіваюся, тому що як ми почали нашу розмову з того, що Росія не сприймає слабших гравців. НАТО – потужна структура, яка може бути, може і вважається і публічно, і не публічно Російською Федерацією ворогом. А ворогами, а не, ну, скажімо, підрядниками або жертвами, вони вважають тільки рівносильних, а то й сильніших.
Ви тепер розумієте тих, хто вийшов з цих переговорів, от Романа Безсмертного та інші?
Я розумію, тому що я розумію, що є питання і вигорання людського, коли якісь речі повторюються мільйон разів. От у нас було 42-е засідання. Уже близько 10 брала участь я. Це дуже складний процес насправді. Але я бачу певні суви. І я бачу те, що ми в більшій мірі зараз достукались по політичному компоненту до європейців.
Мені здавалося, що ми з європейцями можемо і поза Мінськом поговорити, ні?
Можемо. Ой. Європейська цивілізація, в тому числі стандарти, принципи, вони все ж таки будуються на діалозі. Тобто не можна просто відмежуватися, йти в атаку і не говорити. І тому туди, там представлені росіяни, вони мають чути позицію, вони мають розуміти Україну. Можливо, це для нас навіть невеличкий успіх, що Росія до сих пір не довіряє і не розуміє реальних процесів в Україні. Вони розуміють якісь тактичні речі, політичні протистояння, але вони не розуміють суспільства, громадянського, медіа. Вони не розуміють, що медіа можуть бути незалежні, що громадські експерти можуть мати позицію, а не вербалізувати темники. Вони цього не розуміють, не довіряють, тому роблять помилки, як це було під час Майдану, як це було раніше. Тобто їхнє нерозуміння українських реалій допомагає нам.
Я правильно розумію, що вони вважають, що просто Путін з Порошенком домовилися, Порошенко просто має сказати парламенту, що він проголосував, все це закінчити, і на цьому буде крапка в процесі. Якщо Порошенко це не робить, то він просто обманює Путін.
Вони думають, що коли ми домовимося, і Путін-Порошенко домовиться напряму, то дійсно чарівна паличка допоможе прийняти будь-які рішення. Але вони не враховують, що все ж таки Україна більше до європейського простору. І коли політик приймає рішення або зовсім непопулярне, або вороже до опозиції суспільства, це означає, що він себе самоспалює. Криза внутрішньоукраїнська потрібна сьогодні тільки Російській Федерації. Вона не потрібна лідерам держави української, де б вони не були, чи в Кабміні, чи в адміністрації президента, чи в Верховній Раді. Вона не потрібна західним партнерам, тому що дестабілізація на всій території України – це ще один виклик серйозний для Європи в багатьох контекстах. Але вона потрібна Російській Федерації, це правда. Це досить специфічно виглядає в кулуарах, коли ми не спілкуємося між собою, але ходимо там один попри одного. Є певні повідомлення не напряму, а один до одного з боку російських переговорників не дуже хочуть в Україні виборів. Бажано всіх і одразу. На Донбасі, парламентських, президентських.
Ну, сподівається, що прийдуть якісь, буде хаос або їхні люди.
І хаос, і їхні люди їх влаштовують.
Чи приведе Мінський процес до відновлення територіальної цілісності України? Про це ведучий Віталій Портников говорив із учасником переговорів у білоруській столиці від української сторони Ольгою Айвазовською. У сьогоднішній «Свободі за тиждень» це все. З вами була Олена Римовська. Почуємось!